Як беларусы змагаліся супраць расійскага панавання?
Існуе думка пра нібыта адвечную санлівую пакорлівасць нашага народу. Аднак ніхто-небудзь іншы, якраз нашыя продкі на працягу няпоўных 100 гадоў пасля захопу Беларусі Расіяй тройчы браліся за зброю, каб вырвацца з смяротных абдымкаў імперыі. Увесну 1794 года беларусы разам з палякамі і жамойтамі падняліся на паўстанне, якое ўзначаліў наш зямляк Тадэуш Касцюшка. На беларускіх землях барацьбой кіраваў палкоўнік Якуб Ясінскі, які быў гарачым прыхільнікам ідэяў французскай рэвалюцыі. Ён хацеў знішчыць прыгон, аднавіць вялікае княства, пісаў па-беларуску звернутыя да сялянаў вершаваныя пракламацыі. Змагары спявалі песню беларускіх жаўнераў. Помнім добра, што рабілі, як нас дзёрлі, як нас білі. Докуль будзем так маўчаці, годзе нам сядзець у хаце. Нашто землю нам забралі, нашто путы закавалі, дочкі жонкі нам гвалцілі, трэ, каб мы ім заплацілі. Коней нам пазаязджалі, што хацелі, то і бралі. Пойдзем жыва да Касцюшкі, рубаць будзем маскалюшкі. Паўстанцы ўзялі ўладу ў Вільні, Горадні, Наваградку, Берасці, Слонімі, Пінску, Ваўкавыску, Кобрыня, Ашмяне, Лідзе, Браславе. Князь Міхал Клеафас Агінскі сёння больш вядомы як кампазытар. У 1992 годзе славуты палянэс Агінскае развітанне з радзімаю нават разглядаўся ў радавай камісіі як адзін з варыянтаў гімну Рэспублікі Беларусь. І ўсё ж Агінскі вызначыўся перад усім як палітычны дзяяч і змагар за незалежнасць нашай краіны. У часе паўстання 1794 году ён увайшоў у склад кіраўнічага органа найвышэйшай рады Вялікага княства Літоўска. На свае сродкі стварыў і ўзначаліў баявы аддзел, што зрабіў некалькі глыбокіх рэйдаў на акупаваную расійскімі захопнікамі тэрыторыю. Але сілы былі няроўныя. Загартаваная ў захопніцкіх паходах царская армія, на чале якой стаяў Сувораў, задушыла паўстанне. Барацьба з царскай уладаю, што зрабіла Беларусь калоніяй, не спынялася. Віленская студэнцкая моладзь стварала таемнае таварыства філаматаў, моцная філія якога дзейнічала ў полацкай піярскай навучальні. Беларускі паэт і рэвалюцыянер Францішак Савіч у 1836 годзе арганізаваў у Віленскай медычна-хірургічнай акадэміі нелегальнае дэмакратычнае таварыства, што працягвала традыцыі разгромленых царызмам у 1823 годзе філаматаў. У 1831 годзе Беларусь падтрымала антырасійскае паўстанне ў Польшчы. Найбольш чынная барацьба разгарнулася ў Ашмянскім, Браслаўскім, Дзісінскім і Віленскім паветах, а таксама ў ваколіцах Белавецкае пушчы. Трохтысячны шляхоцка-сялянскі аддзел заняў і колькі дзён утрымліваў горад Дзісну. На памежжы Віцебскай і Віленскай губерніяў паспяхова дзейнічаў палявы аддзел, створаны 25-гадовай графіняй Эміліяй Плятэр. Пераапрануўшыся ў мужчынскае адзенне, яна і сама ўдзельнічала ў баях з расійскімі акупантамі. Адам Міцкевіч, дарэчы, напісаў яе гонар верш «Смерць палкоўніка». Царызм задушыў паўстанне і ўзмацніў каланіяльны ўціск. Былі зачыненыя Віленскі ўніверсітэт ды іншыя навучальныя ўстановы, а таксама шэраг уніяцкіх кляштараў, бо беларускае грэка-каталіцкае духавенства падтрымлівала паўстанцаў. Але рэпрэсіі не паставілі наш народ на калені. У студзені 1863 году беларусы, як і іх браты па няволі ў Жамойцы і Польшчы, зноў узяліся за зброю. У Беларусі паўстаннем кіраваў Кастусь Каліноўскі. Разам з паплечнікамі ён выдаваў па-беларуску газету «Мужыцкая праўда», што выкрывала расійскую палітыку на паняволенай зямлі і клікала народ на змаганне. «Падумайце добра, да памаліўшыся Богу, станьма дружма за нашу вольнасць.
Нас царніц не падмане, не падвядуць маскалі. Няма для іх у нашых сёлах ні вады, ні хлеба. Для іх мы глухія і нямыя, нічога не бачылі і не чулі», – пісаў ён у адным з нумароў газеты пад псеўданімам «Яська гаспадар з-пад Вільні».
На пачатку паўстанцы здолелі атрымаць некалькі значных перамогаў.
Аддзел начальніка магілёўскай губерні Людвіка Звяждоўскага заняў горад Горкі. Паўстанцы авалодалі мястэчкам Свіслач і напалі на Ружаны. Расійскім уладам удалося падмануць значную частку беларускага сялянства, асабліва на ўсходзе Беларусі, што паверыла, нібы паны змагаюцца за вяртанне прыгону, а таму не падтрымала паўстанцаў. Ва ўсходнебеларускіх губернях паўстанне было задушанае ў траўні, але на захадзе асобныя аддзелы змагаліся з карнікамі да канца 1863 году. Расейцы жорстка расправіліся з барацьбітамі за свабоду бацькаўшчыны. Пакараных ваенна-палявымі судамі і без судоў у паўночна-заходнім краі налічвалася 18,5 тысячаў. 128 паўстанцаў былі расстраляныя альбо павешаныя. 853 пайшлі на катаргу, 11502 у высылку. Нягледзячы на рэпрэсіі, жорсткі прыгнёт і русіфікацыю, ідэя нацыянальнага вызвалення працягвала жыць. У 1884 годзе ў Пецярбурзе пачаў выходзіць часопіс «Гоман», які быў органам беларускай фракцыі рэвалюцыйнай арганізацыі «Народная воля». Гоманаўцы вялі гаворку пра існаванне беларускай нацыі і патрабавалі яе самастойнасці пасля знішчэння царызму. Заснавальнікам сваёй фракцыі яны лічылі наша славутага земляка шляхціца Ігната Грынявіцкага, які ў 1881 годзе, мужна выконваючы прысуд народнай волі, забіў расійскага цара Александра II.